Jsem vděčný pánovi, milí bratři a sestry, že jsem dneska mezi vami. I keď zdá se mi, že ještě ten hlas prezrádza, že nejsem celkom v poriadku. No ale hryziem oman. Ten lieči dýchacie cesty. Takže dúfam, že to bude dobré.
Keď počúvam pieseň
alebo hudobné číslo, mám z toho vždycky veľkú radosť. A pritom, jak som to počúval, tak som si na niečo spomenul. Cestoval som jedenkrát s Rumunmi, Slovákmi, ktorí hovorili, viete, my veľmi radi chodíme na pohreby adventistov alebo baptistov. Ten spev, ktorý tam býva, ten je tak nádherný, ten tak potešuje a povzbudzuje, že nám je dobre pri srdci. A takže vyhľadávame túto možnosť a túto príležitosť. No ja si myslím, že Pán Boh nám dal túto schopnosť, aby sme Jeho oslavovali. A keď myslím na to, že máme ho za čo oslavovať, že mu máme za čo ďakovať, tak si myslím na takú vlastnú skúsenosť. Ráno, keď boli mrazy a sneh napadal, sme sypávali na okno sikorkám slnečnicové semeno. A jak sme otvorili okno a začal som to slnečnicové semeno sypať, tie sikorky už nádherne spievali. Ako keby sa radovali z toho, že niečo dostanú. No a je to zvláštne, že tá príroda sa takto prejavuje takýmto spôsobom a je vlastne oslavovaný Stvoriteľ. Vďaka Bohu za to, že nám dáva oči, že nám dáva cit, srdce a že môžeme vnímať tie dary, ktoré nám Pán Boh dáva a byť za to tiež aj vďačný.
Text z proroka Izaiáša, ktorý sme čítali, je vlastne výzvou, ktorú prorok Izaiáš tlmočil ľudu izraelskému, aby usmernil ich pohľad, že by prejavili záujem nad dielom Abrahamovým, na to, ako Abraham bojoval, obstál, ako ho Hospodin viedol, potešil a nakoniec nás vyzýva, aby sme aj my hľadeli na veľkosť Božiu a pri tom všetkom v tom prejave Božích mužov alebo žien videli Božiu moc, Božiu dobrotu, Božiu lásku a naše srdce by boli naplnené vierou, ako mal Abraham. Priznám sa, že takú motiváciu k takýchto myšlienkám som dostal v Žiari, kde bola reč o tom, ako sa človek má vraj riadiť a tešiť, povzbudzovať, ako sa má sústrediť na seba, meditovať a zaoberať dobrými myšlienkami. Keď som si uvedomil, že kto to vlastne hovorí, tak som si povedal, no to je ten spôsob tohto sveta. Ten pán, ktorý tam hovoril, bol zástupca scientológie z Bystrice. Dal si tú prácu. No a keď som potom tú brožúrku, ktorú dávali, si všimol, tak si hovorím, to je zvláštne, ja sa musím na to pozrieť. A našiel som v knihe velké pojednání o nich. Že prostě je to určitě hnutí určitého člověka, který chcel se prejavit nějakým způsobem, že nějaké zjavení dostal a chcel toto zjavení nějakým způsobem tlmočit. V té brožurce, co oni rozdávali v tom letáčiku, bylo doporučení, že ta kniha v milionových nákladách se rozběhla po světě, že lidé mají velký záujem o ní a že jich velmi potěšuje a oslobodzuje. Ale když jsem čítal kritiku v knihe o nich, tak syn tohoto zakladatele hovorí, to, co píše můj otec, to je 90% klam. To si on vymýšlá a to není pravda. No, o tom by se dalo mnoho hovorit, ale proč to vzpomínám? Že skutečně lidé jsou tímto ovplyvněni. Zaujímají se o to. Naplňují si s tím svůj mozek a svoje srdce, svoje vlastné škodě. A pán Ježíš dobře hovoril, že přijdu různý falošní proroci, kteří budou učit a ovplyvňovat svět. Mám za to, že mali bychom si to uvědomit, že svět je dneska preplněný mágiou, špiritismem a všetkým takým podobným, co chce odvést lidi od Boha, od svého stvoriteľa, od spasiteľa. A že to je vlastně dílo toho zlého. A vtedy jsem si uvědomil, ano, Pán Boh nás chce obohatit něčím jiným a chce usmernit našu pozornost na svoje dílo, které konal. Které konal uprostřed svojho ludu a které koná vlastně aj dnes. Prorok Izajáš hovorí, hladce na Abrahama, otca viery, Božího priateľa. Ale vzal všetkým na to, ako Pán Boh sa k němu priznával, vidieť tu Boží ruku, Božie dielo. Pri tomto štúdiu som si dal zároveň tiež aj otázku. Kdo to mal ťažšie? Či Abraham v tej dobe? Alebo snáď, či to máme ťažšie my obstáť vo viere v tomto svete? A tak som si zobral knihu od profesora Klimu, ktorý hovorí o tej krajine, Mezopotámii, o tom, aký tam bol život. A keď som sa tak nad tým zamýšľal, tak si hovorím, Abraham to mal veľmi zložité. Pán Boh ho povolal. U Genesis 12. kapitole je o tom správa, ako ho Pán Boh oslovil a povolal. Choď predo mnou. Koľko mal rokov vtedy? 75-ročného Pán Boh povoláva. Povoláva ho a kam? Určuje mu cieľ, že pôjdeš tam a tam? Nie. Pôjdeš, kde ťa ja budem viesť. Je to zvláštne, že proste šiel do neznáma. A mal vôbec ísť. Predstavme si dneska človeka, ktorý má dobré zamestnanie, je dobre situovaný finančne, má zariadenú domácnosť, všetko v poriadku. Má sa teraz sťahovať niekde inde? S čím všetkým musel Abraham zápasiť. On sa musel rozhodovať. rozhodovať a konať. Rozhodoval sa a šiel. Čítal som zaujímavú knižečku, ktorú som si kúpil pred 2 týždňami v Košiciach. Bol som tam na návšteve a ten brat traktátnik predával literatúru. Bola to knižečka, ktorá popisovala, nadpis mala Trnevou cestou a popisovala udalosti adventistov v 53. rokoch, 50. rokoch v Rusku, v Sovietskom sveze. Čo všetko tam prežili. Bola dosť drahá, asi hovorím, no, moc veľmi nehrubá, ale si hovorím, to je hodnota, keď sa ich mnoho nemôže vydať, tak nemôže byť lacná. Ale vo vlaku som ju hneď čítal, jak som odchádzal domov a doma som ju musel hneď aj dokončiť a prečítať. Je to zvláštne, že čo všetko vytrpeli adventisti a jak tam mali zápas rozhodovať sa pre vieru. Rozhodovať sa nasledovať Krista. Koľko prekážok sa im stávalo do cesty. A predsa mnohí navzdory tomu šli aj v ústrety veľkým ťažkostiam. No a myslíme na to, že proste aj my máme určité problémy, aj my sa musíme vedieť vysporiadať, pretože Pán Ježiš, keď hovoril o poslednej dobe, ako to zaznamenáva Lukáš, tak čo hovorí o tom, že keď príde Syn človeka, či aj nájde vieru na zemi. A Satan mal skutočne zámer ovplyvniť veriacich ľudí, oslabiť vo viere, alebo uviesť na také negatívne myšlienky. Nakoniec aj Izraeliti mali problém počúvať Pána Ježiša. A keď Pán Ježiš hovorí, poznajte pravdu a pravda vás oslobodí, že budete slobodní, ako sa bránili Židia? My sme slobodní, že? My sme nikdy nikomu neslúžili. My sme predsa deti Abrahamové. A čo vám Pán Ježiš hovorí, keby ste boli deťmi Abrahamovými? Ste ďaleko od toho. Keby ste boli deťmi Abrahamovými, neprenasledovali by ste ma. Neusilovali by ste sa mňa zničiť, mňa zabiť. A Pán Ježiš teda ukazuje na to, že podstatné je mať vieru takú, ako mal Abraham. A tá sa má prejaviť tiež aj určitým spôsobom života. Pohľad do minulosti, môžeme hovoriť aj o našej minulosti. Čím všetkým sme sa my museli vysporiadať, keď sme sa rozhodovali v našom živote, v živote viery. Prijať Božie slovo a podľa neho zariadiť svoj život. Izaiáš hovorí, vy, ktorí hľadáte spravodlivosť, že? Hľadte na Abrahama. Vy, ktorí túžite po spravodlivosti. Na tejto zemi spravodlivosti nie. Pretože ľudia si porobili cesty krivé. A pripomína prorok Izaiáš, hľadte na svoje počiatky, na svoje začiatky. Ako to bolo? A keď sa dívame teda, ako Pán Boh povolal Abrahama, ako sa Abraham dokázal v tých rôznych životných situáciách, tak je to pre nás povzbudením, že Pán Boh ho sprevádzal, viedol, aj keď niekedy Abraham, by sme povedali, zaváhal, nebol si istý, pretože bol ovplyvnený tými udalosťami v tom svete. A v čase hladu, keď sa dostal do Egypta, tak robil akýsi kompromis. Mal obavy, ako v Egypte obstojí. Že bude ohrozený on. A preto čo poradil svojej manželke? Povedz, že si moja sestra. Priznám sa, že mám problém toto pochopiť. Čo to bol za spôsob života v tom čase? Povedz, že si moja sestra. Prečo? Aby mne bolo dobre. Keď by sme to čítali. Aby mne bolo dobre. To znamená, ako keby hľadel na tú situáciu vtedy, v momente, nemyslel na budúcnosť, nemyslel na to, že ho Pán Boh niečo mu povolal, že má určitú zodpovednosť. Ale tam sa o niečom presvedčil Abraham. O čom sa presvedčil? Že Pán Boh ho opatroval, keď nakoniec ten vládca musel prísť a povedať, čo si mi to urobil, že si doviedol zlo na mňa, ty si ma oklamal. Pán Boh sa mi ukázal a povedal, že ti nesmiem škodiť a že tvoju ženu ti musím vrátiť. Vrátil ešte aj s množstvom rôznych darov a tak ďalej. A čo mu hovorí? Drž sa tu na, užívaj si ten priestor, v ktorom si. Odo mňa máš pomoc a odo mňa máš ochranu. Teda aj vtedy, keď Abraham zlíhaval, Pán Boh sa o neho staral a Abraham sa o tom presvedčil, že skutočne Pán Boh o ňom vie a že jemu môže dôverovať. Nakoniec, keď si všímame Jana Krstiteľa, tak Jan Krstiteľ v súvise s Abrahamom u Matúša, je to spomínané v 3. kapitole, keď za ním prichádzali farizeovia a zákonníci, u Matúša v 3. kapitole. Čítam verš 8. a 9. A hovorí tu takto. Nech ste tedy ovocie hodné pokánia a nedomnievajte sa, že môžete o sebe hovoriť, veď otca máme Abraháma. Lebo vám hovorím, že Boh môže z týchto kameňov vzbudiť Abrahámove deti. Nedomnievajte sa, nespoliehajte sa na Abrahama. Pán Boh môže urobiť zázračné veci. Že to, čo by snáď aj s čím by človek nepočítal, Pán Boh môže urobiť veľké veci aj s kameňom. Môže urobiť deti Abrahamove. A Pán Boh má záujem, aby bolo čo najviacej deti Abrahamových, ktorí by boli nielen pod Božou ochranou požehnaní, ale zároveň by tvorili zvláštne spoločenstvo tu na tejto zemi. Ľud oddelený, ktorý patrí Bohu. A toto je veľmi zaujímavá myšlienka. Premýšľajte o tom, že prečo Pán Boh chce mať tu na zvláštny ľud? Je to zvláštne, že niekto počíta s nejakými národami. Pod vplyvom tých štúdií som si našiel zaujímavú knihu Jitro kouzelníku. A tam je reč o tom, jak Hitler mal predstavu o tom, že tu nám musí být zvláštní národ. Übermensch, něco víc nad ľudia. A byl jsem překvapený, když jsem si zjistil, že ovplyvněni byli jedným dominikánským mnichom, který působil v 13. storočí, který měl také zvláštní představy a hovoril o tom, že Pán Boh přijme každého, to, keď půjde tou svojou vlastnou cestou, ako půjde, že Pán Boh každého přijme, který hovoril o tom, že Kristus je tu, na, který se stále tu na prejavuje rôznym spôsobom. Od tej doby tak nejak cyklicky sa prejavuje v spoločnosti. Vlastne boli to panteistické myšlienky, že je Pán Boh vo všetkom a mal takéto zvláštne predstavy. Niektorí filozofi, čo sa týka jeho, on bol aj súdený, odsúdený a tak ďalej, ale niektorí filozofi sa týchto myšlienok chytili, a predovšetkým Nietzsche, ten si uvedomil, že tu nám musí byť nejaký zvláštny ľud. A táto myšlienka toho zvláštneho ľudu začala tak v roku 1900. A boli tu na nejakí takí zástanci, ktorí túto myšlienku chceli za každú cenu presadiť. V Nemecku, do Nemecka prišlo asi 120 tibetských mníchov, ktorí si vybrali jedného kaprála, že ten bude veľmi dobré médium. A bol to Hitler. Jeho si vybrali títo, že on bude dobrý médium, ktorý bude ovplyvňovať svet a on je ten, ktorý urobí niečo preto, aby tu nám bola zvláštna skupina ľudí. To je dosť zložitá vec, o tom hovoriť, to je dosť problematické, ale bol som prekvapený, že Hitler v tom čase, keď už ruské vojsko prichádzalo do Berlína, tak on dával príkaz, aby pustili rieku do podzemnej dráhy k električkám. Aby všetkých tých ľudí vytopil. Hovorí, tí ľudia už nie sú schopní prijať budúcnosť a byť tým novým ľudom tej novej budúcnosti. On s takouto novou budúcnosťou počítal. A keď som si to všimol, tak tam som si hovoril, áno, niekto je tu na, ktorý stavia opozíciu Bohu, a chce tu nám mať svoj zvláštny ľud. No ako to dopadlo, to je nám známe, že nakoniec tí, ktorí neverili na videnia, ktoré mal Hitler, dokonca nedávno bežal nejaký film v televízii o atentáte na Hitlera, chcel som to pozerať, a manželka hovorí, to nestojí za to, to nepozerá, ja som to už videla. A aj tak hovorí, Angličani nemali záujem o to. Prečo? Pretože keby Hitler bol odprataný, tak by namiesto neho prišiel ďaleko schopnejší človek a my by sme mali väčšie bojové problémy. Tak si hovorím, kto to tu na v tomto svete diriguje vládne? Ale Slovo Bože nám hovorí, že sú to skutočne démoni. A démon má rôznu moc, že sa bude prejavovať svojím spôsobom. A tak chcem práve ukázať na to, bratia a sestry, že aj my to máme dosť zložité a komplikované v tomto svete, ktorý ide takým svojím tempom, kde dôraz je položený nie na spravodlivosť, ale tak, ako to jeden z vedcov hovorí, že hovorí, spravodlivosť je úplne pochovaná a priestor má nespravodlivosť v tomto svete. Prorok Izaiáš nás vyzýva, aby sme hľadeli na Abrahama a uvedomili si, že Pán Boh chce mať tu na svoj ľud. A predovšetkým to, že Pán Boh pozýva nielen Abrahama, ale pozýva mňa a pozýva teba. Aj nás nejakým spôsobom Pán Boh oslovil. Poď a nasleduj mňa. Ako to bolo v živote apoštola Pavla? Pavel tiež o tom hovorí, ako bol on povolaný. A hovorí, že on sa neporadil s nikým. Neporadil sa s telom a s krvou. To bol Boží hlas a Boh hovoril a on nemôže inak. Povolanie a on ho musí uskutočniť. A toto povolanie bolo teda rozhodujúce. Pán Boh povoláva aj mňa a dáva nám to uistenie. Keď si všímame Abrahama, tak Abraham cez mnohé tie svoje nedostatky predsa dokazoval vieru, ako to prejavuje v liste k Židom v 11. kapitole. Poznáme to veľmi dobre, keď tam hovorí, že on, aj keď chodil po zemi, ale stále očakával mesto, ktorého staviteľom je Pán Boh. To znamená, bol zameraný do budúcnosti. A ak hľadíme na Abraháma, tak Abraham nám vlastne pripomína, že máme vidieť nielen ako v minulosti Pán Boh sa ku nám zachoval, ako nás oslovil, ako nás viedol, ale zároveň, aby sme videli aj budúcnosť, ktorá je v Božích rukách. Vierou pohostenil v zemi zasľúbenia, ako v cudzej, a býval v stánoch s Izákom a Jákobom, so spoločníkmi toho istého zasľúbenia, lebo očakával mesto, ktorého majúce základy, ktorého remeselníkom a staviteľom je Boh. My sa učíme v úlohách o druhom príchode Pána Ježiša. A to je skutočnosť, ktorú vlastne prijímame vierou. Vierou, pretože nie je iného riešenia. Pán Boh nám dáva poznať svoju moc a slávu, ktorú dokázal v minulosti. A dáva to uistenie a zasľúbenie, že sme v jeho rukách. Ak hovoríme o tom, že Abraham bol nazvaný priateľom Božím, tak myslím na slova v Evanjeliu Janovom v 15. kapitole, kde Pán Ježiš hovorí, ja som si vás vyvolil, aby ste boli mojimi priateľmi. To znamená, to je Božie rozhodnutie, kde nám vlastne on ponúka spoločenstvo, aby sme boli jeho priateľmi. Kto? Ja, ty. Nech sme akokoľvek biední a porušení. Dáva nám istotu svojej lásky a hovorí o tom, že nám niečo zjavuje. Konkrétne nám dáva poznať, že nehovorí s nami ako so sluhami, ale hovorí ako s priateľmi a zjavuje nám Boží program, Božiu vôľu a chce nás viesť v našom každodennom živote. Keď si všímame Abrahama, tak Abraham dokazoval, že nelpí na majetku. V tom prípade, keď bol problém a potreboval sa oddeliť od Lota, tak mu hovorí, rozhodni sa, vyber si ty kam pôjdeš, ktorú časť zeme chceš. Ako starší mal on právo povedať, že ja chcem tamto lepšie, ale dovolil Lótovi. A Lót si vybral tú lepšiu časť zeme. Ale aj v takomto rozhodnutí bol stále blízky tomu Lótovi a vedel ho oslobodiť, keď bol zajatý aj ostatných Sodomenov. A zastavil sa u Melchisedecha, že, ktorý ho požehnával a tomu dával dar desiatok, čo bolo akousi zásadou. Nepatrí všetko mne, predovšetkým Bohu patrí určitá časť tých hodnot, ktoré mám. Áno, a keď vlastne Ján Krstiteľ pôsobil a keď hovoril farizeom, zákonníkom, ale celému ľudu, tak oznamoval, priblížilo sa Božie kráľovstvo. Priblížilo sa Božie kráľovstvo a to vlastne zasľúbenie, ktoré bolo dané Abrahamovi, je tu na blízko pre vás. A s ním všetko to dobré. Keď Pán Ježiš hovoril so Zácheom, tak Židom sa to mnohým nepáčilo. U Lukáša v 19. kapitole to je tiež taký zaujímavý obraz, ktorý ukazuje na to, že niekto cez všetky prekážky chcel vidieť Ježiša. Chcel ho poznať. Mal veľký záujem o to. A Pán Ježiš, ako keby videl jemu do srdca, tak hovorí, poď, dneska budem s tebou. Farizeom a Židom sa to nepáčilo, že jak to, že s colníkom má spoločenstvo, vošiel do jeho domu. A oni reptali, že? Ale Pán Ježiš odpovedal, ako hovorí 9. verš 19. kapitole. Dnes sa dostalo spasenie tomuto domu, pretože aj on je synom Abrahamovým. Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo. Aj on je synom Abrahamovým. Pán Ježiš mu to prišiel oznámiť, že dnes sa stalo spasenie tomuto domu. Aj on je synom Abrahamovým. Aj pre ňo platia všetky tieto zasľúbenie. A my si to vierou môžeme stiahnuť, že to platí vlastne v plnej miere tiež aj pre nás. Pán Ježiš nás oslovuje ako priateľov a dáva nám istotu, že sme synovia Abrahamovi. Je zvláštne, keby sme ešte spomínali stotníkovú vieru, ktorá je spomínaná u Matúša v 8. kapitole. U Matúša v 8. kapitole, keď prišiel za Pánom Ježišom stotník prosil, aby uzdravil jeho sluhu. Matúš 8. kapitole, čítam verš 10. až 13. A keď počul, Ježiš zadivil sa a povedal tým, ktorí šli za ním. Amen vám hovorím, že ani v Izraeli som nenašiel takej viery. Ale vám hovorím, že mnohí prídu od východu, od západu a budú stolovať s Abrahamom, Izákom, Jákobom v nebeskom kráľovstve. Ale synovia kráľovstva budú vyvrhnutí do zovnútornej tmy, kde bude plač a škrípanie zubami. A potom riekol Ježiš stotníkovi, iď, ako si uveril, tak nech sa ti stane. Jeho služobník bol uzdravený v tú hodinu. Veľká bola viera tohoto stotníka. Pane, keď ty povieš, tak to sa stane. Pri týchto myšlienkach a pri týchto príkladoch z písma si dávam aj otázku, aká je moja viera. Ako ja dôverujem Bohu, ako sa na ňo spolieham, do jakej miery sa chcem zaistiť svojim spôsobom ja sám. V slove Božom máme mnoho vzácnych príkladov, ktoré svedčia o tom, že ten, ktorý mal potrebu a prišiel za Ježišom, Pán Ježiš hovoril, všetko je možné. Kedy? Ak veríš. Verím, ale spomôž mojej nedôvere. A Pán Ježiš ho zaevidoval a Pán Ježiš sa ku nemu zachoval, tak ako si prial, že obohatil ho o vieru a podľa toho tiež aj sa stalo v jeho živote. Sestra Vajtová, keď hovorí o viere, tak hovorí, že viera sa niekedy veľmi ťažko získava a že je možné vieru veľmi ľahko stratiť. V 7. svedsku svedectiev na strane 212 hovorí takto. Netrápte sa pri pohľade na to, čo vidíte. Ak nad ťažkosťami len nariekate, dávate najavo len vašu oslabenú vieru. Dokážte slovami skutkom, že vaša viera je nezlomná. Veď Pán má nesmierne možnosti. Jemu patrí celý svet. Hľadte na Neho. On má svetlo, moc i úspech. On požehná každého, kto sa snaží šíriť svetlo a lásku. A ďalej ešte sestra Vajtová hovorí, našou najväčšou potrebou je dôvera v Boha. Ak sme zahladení len na temné stránky života, strácame spojenie s Bohom. Keď nás na ceste pokroku premáha nevera, srdce je plné neistoty a strachu. Nepripustme si myšlienku, že by Boh zabudol na svoje dielo. Dôverujme, že ďaleko viac, ako vieme vykonať, my môže vykonať Boh pre nás, ak máme čisté ruky a srdce. Pán má to prianie, aby sme s istotou a dôverou jemu dôverovali, že náš úspech je závislý na Kristovi a našej pokore a našej odovzdanosti. Sestra Vajtová hovorí, bolo je potrebné, aby sme čo najviac práve pripomínali túto potrebu viery a dôvery v Boha. A tak ja sám som potešený a povzbudený tou výzvou, ktorú dával prorok Izaiáš. A mám za to, bratia a sestry, že to môže potešiť a povzbudiť aj nás. V tom 6. verši hovorí, potvinite svoje oči k nebesiam, hľadte na zem dole, lebo nebesia rozplynú sa ako dym a zem zväčšia ako rúcho a jej obyvatelia tak podobne pomrú. Ale moje spasenie bude trvať na veky a moja spravodlivosť nebude zlomená. S dôverou a istotou môžeme prijať tieto slova a dôverovať Spasiteľovi Pánu Ježišovi, že jeho obeť nebola márna a apoštol Pavel pripomína v liste ku Galatianom v 3. kapitole vo verši 19. a tam hovorí, akže ste vy Kristovi, tedy ste i semenom Abrahamovým a podľa zasľúbenia dedičmi. Toto je Boží odkaz, keď nám Pán Boh pripomína, že v tomto svete nás chce mať ako svoj ľud, ako ten zvláštny ľud, ktorý má ukázať tým, ktorí majú klamné nádeje, že je tu na všemohúci Boh, ktorý koná svoje dielo, ktorý príde v moci a sláve svojej. A je mojím prianím, bratia a sestry, aby sme si boli vedomí toho, že my máme tvoriť toto zvláštne spoločenstvo, kde sa má prejaviť Božia láska, Božia milosť a tak mnohým pripomenúť, že Pán Boh aj ich miluje, aby jemu dôverovali, jeho nasledovali. Vďaka Bohu za to uistenie, ktoré nám dáva, keď sme Kristovi a jemu patríme, sme semenom Abrahámovými a zároveň i dedičmi Božieho kráľovstva. Amen. Amen.